Senpereko aintzira, ari zaigu esnatzen egun berezi baten usainarekin. Hiru urteren ostean, herri urrats itzuliko da gaur bertara Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko festa. Euskararen arnazgunea izango da aintzira.
Hori diote baikorrin ere mugalari hoie mendikate honek lotu.
Peio Jora Juria, Seaskako lehendakaria dugu gurekin Euskadi Irratiak Senperen duen setean. Peio, egunon.
Egunon.
Itzulera, izen hori jarri diozu aurtengoari, 2019-tik herri urrats Senpereko aintziran egin gabe, zuentzat diru iturri garrantzitsua dena egin gabe, pandemia baldintzatutako bi urte hauek luzeak izan dira, ezta?
Bai, biziki luzeak, bi urte horrelako itzordurik gabe guretako biziki luzea izan da, bai diru mailan behar baitugu herri urrats, mainan behar dugu bereziki euskararen zat. Iparaldean plaza nagusi bat eskaintzen dugu urte guziz euskarari aintzira untan, eta bi urtez ez dugu horrelako aukerarik egiteko ukan.
Finantzak eta aldetik zein dauneotan Seaskaren egoera?
Azken urteetan moldatu gira ala ere. Erri urratz ez dugu egin, baina jendak bazakien, diru beharretan ginela eta erri urratz gabe gezki izaten ginela. Beraz, hainbat beste motako ekitalia antolatu ginituen, eta elkartasunak bizikongi funtzionatu zuen, eta azken urteotan lortu ginoen, erri urratz egin baginu bezala. Baina baditugu, oraindik proiektu berriak, proiektu potoloak, eta gure beharrak ez dira tipitu, alderantziz, handitzen ari diren beharrak baditugu.
Argi baitago, gero eta ikasle gehiago dituzuela, 1984an lehen herri urrats egintzenean helburu ekonomikoak Kanboko Salvador Kolegioa, lehen kolegioa eraikitzea izan zen, horretarako dirua biltzea, eta gaur dirua bosgarren kolegio bat eraikitzeko baliatu nahi duzue.
Hori da, ze bide egin dugun urte horietan, orai behar dugu bosgarren kolegio bat, baitugu 4.000 ikasle pasa orotarat, eta bigarren mailetan ez dugu aski lekurik denedako. Beraz, ari gira, asmatzen bosgarren kolegio bat, Senperen bertan, kasik aintziaren ondoan izanen dena, benen hori zerotik abiatzen dugu, eta finantzaketa guzia osatzeko dugu.
Senperen bai, aintzinatik gertu kolegio bat hegoaldeko ulertzeko DBH-ren baliokide ikasteko eraikin bat egiteak, ze esan nahi du, simbolikoa izango da ez, hor Senperen kolegio izatea?
Bai, guretako hor jokatzen dugu, beharra hor baitugu. Gure mapan ziloa hor genuen eta hemen inguruan baitugu ikasle batzu ez dutenak kolegiorik aski hurbil. Baina simbolikaldetik, behingoiz, ondoko urteetan, erri urratzeko ibilbidean, ikustenko da, kolegioa bera, ikustenko da zuzenki. Zertarako baliatzen den, erri urratzeko diru sarrera hori.
Ikasleak gora bai, baina DBH-en egiten den brebeta eta unibertsitatera sartzeko beharrezkoa den basoa euskaraz egin ezinik jarraitzen dute zuen ikasleek. Bordeleko errektoreak atea itxi berri dio aukera horri, protesta, manifestazio, ekimen asko egin dituzue urteotan, Jora Juria jauna. Etxigarriare izango da neurri batean ez da?
Bai, gero horrelako egunetan, gaur bezalako egunetan, arnaz guneak dira bai euskarrentzat, bai ere gure aldarrekapen guzientzat. Barakigu, borroka hori azterketan gaiari buruz, azken urteetan ari gira buruta berari, desobientza zibilak ekintzak egiten eta guzti, baina gaur ikusiko dugu ez gila ari bakarrik guretako, gure ikaslendako, bai, euskararen dako eta euskal komunitate osoaren dako. Eta horrelako egunek, arnasaik hartzen egute, indarrak berritzen dituzte, eta barakigu, hortik landa segitzenko dugula borroka eta irabazi arte ere manen dugula.
Euskarazko irakaskuntzaretzat eta oro hartoki hizkuntzentzat molak legeak ireki zuen atea erabat itxi zuen, Konstituzio Kontseiluak duela urtebete, murgiltzea bera ere zalantzan ezarririk, momentuz jarraitzeko bidea egin zaizue, baina zalantzak hor dira utezta?
Bai, hori da, atea itxi ziguten, legez kanpo ezarri zituzten gure ikastola guztiak, Baina lortu ginoen hori zuzentzea, zirkulara baten bidez, beraz ez da lege bat, ez da dekretu bat, baina zirkulara bat, bai mentzen duena gure eredua, baina badakigu ere, ikusi dugu administrazio handotik, zirkulara hori, bai mentzen duena gure eredua ez dute aplikatu nahi. Beharko ditugu orai, aplikatzea zirkulara hori eta gure eredua babesten segitzea.
Emmanuel Macron ostera presidente hautatua izan da, orain hauteskunde legegilea datoz, ezkerrean oso indartsu ageri den Jean-Luc Mélenchon buru duen fronte batekin, murgiltzearekin eta toki hizkuntzekin sarri oso kritiko agertu izan da Mélenchon. Ze espero duzue legealdi honetan Frantziar estatutik, atzerakadaren mamua hor da?
Hori ikusiko dugu ondoko urteetan, ondoko asteetan ere nor izendatua izanen den. Badakigu, azken urte horietan eta azken hauteskunde horietan, frantses nazionalismoak gorakada handia egin du, forma desberdinetan. Eskuin muturetik ezker muturerat, nagusitu direnak dira frantses nazionalistak, ez dutenak tokirik ikusten gure hizkuntzen dako, ez dutenak kontsideratzen euskaldunak frantsesak izan daitezenik eta kasi kanporatu nahi gaitu zenak. Baina badakigu ere, hemen Ipar Euskal Herrian sustengo handia badugu, erritaren gandik, politikarien gandik, eta Parisek ere. Noiztenka ulertzen du, ezin duela gure kontraio, eta naizta ez beren dogmetan sartu gure euskararen erakaskuntza, behartuak direla aintzina arazten eta gure laguntzen. Hori ikusiko dugu, indar harreman bat sortu beharko da, baina ez dakigu oraindik noren kontra, eraman beharko den indar harreman hori.
Gaur, hamarretatik aitzin, aldarrikapena eta festa hor, senpereko aintziran, herri urratzen, zalantzan daudenei, guri entzuten ari direnei, egiezua festarako gonbita amaitzeko, Peio.
Eta hori dudarik gabe, iduzkia hor dugu, azken lambroak ari dira desagertzen aintzira gainean.
Ederra gongo da, ezta.
Biziki, eguraldia ederra dugu, animazioak biziki ugari eta bai musika, bai dantza, bai jateko mailan, bada denendako, badugu tokia, eta laku hori bete behar dugu, guk beharrezkoa dugu. Erakustea laku bat betetzeko gai girela, euskarren alde ez girela gu bakarrik, behinan girela zinez erri osoa.